Godmorgen alle sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg skal prædike for jer lige om lidt. Når jeg, imens jeg prædiker, så kommer mit mobilnummer til at stå på nogle slides bag ved mig. Og det er for, at hvis du nu har kommentarer eller spørgsmål, eller til det jeg siger, så er du meget velkommen til at sms'e til mig undervejs. Og så, når jeg er færdig, så vil jeg komme herop og svare så godt jeg nu kan på de ting, der er kommet. I hvert fald inden for den tidsramme, vi sådan har. Og hvis jeg ikke når det hele, skal nok få svar endeligt på sms. Men det vi allerførst skal lige nu, det er at læse teksten til i dag. Den står i Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 9-13. Der står: Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vi er, som Martin han helt rigtigt sagde det, i gang med en serie, hvor vi gennemgår den første bog i Nyt Testamente, Matteus evangeliet, eller evangeliet efter Matteus. Det er et af de fire ubestrideligt bedste kilder, vi har til, hvem Jesus var, og hvad han gjorde, hvad han sagde. Matteus evangeliet er det blandt andet karakteriseret ved, at Matteus gengiver en række længere prædikner, som Jesus holdt, nogle taler. Og for tiden så er vi her i vores serie, så at sige midt i den første af de prædikner, den ret berømte tale, der hedder bjergprædikken. Her midt i hjertet af bjergprædikken, hvor vi er lige nu, så taler Jesus om bøn. Han underviser sine disciple om, hvordan de, og altså også vi, der tror på Jesus nu, vi ikke skal gøre, når vi beder. Det sagde Christoffer noget om i søndags. Og så fortæller Jesus os også, hvordan vi skal bede. Og det er det, der er vores tekst. Derfor skal I bede, således siger Jesus, og så kommer fadervor. Det er en bøn, som rigtig mange mennesker har et eller andet forhold til, tror jeg. En af mine venner, jeg talte med, da vi forleden talte om den her tekst, sagde, at den betyder noget for ganske almindelige mennesker, den her bøn. Vi bad den meget med børnene, da vi var små. Det gjorde mine forældre også med mig, da jeg var lille. Min kone og jeg, vi har lært vores børn den. Vi beder den så at sige dagligt ved aftenbordet eller ved sengekanten derhjemme. Vi beder den også her i kirken med børnene nede i Slaraffenland. Vi beder den i gudstjenesten, ligesom langt de fleste kristne ud over hele verden, der samles til gudstjeneste, de gør. Jeg tror, at det måske er sådan, at de ord, vi lige har læst, det er måske de ord, som flest mennesker igennem verdenshistorien har lært udenad. Og det er jo fordi, at den her bøn, det er den bøn, som Jesus selv har lært os at bede. Og derfor der er den enormt vigtig for os, der tror på Jesus. Vi der kalder ham vores frelser og herre. Og det er helt rigtigt og godt at få den lært udenad. Og få den ind på rygmagen, om man så kan sige. Sådan, at man kan have den forfra og bagfra med bind for øjnene i mørken, og hele verden ramler sammen om ørerne på en. Da Maria og jeg, Maria det er min kone, vi sådan endnu ikke var sidst i 29'erne, der kørte vi på et tidspunkt tværs over USA. Vi havde været et år i USA og studeret, og så kørte vi tværs over landet der. Blandt andet skulle vi på tværs af prærien. Og mens vi sådan kører ud af vejen der, så hører vi i radioen, at nu er der altså en såkaldt severe lethal thunderstorm. Altså en af de store, vi skulle tage lidt alvorligt, en meget alvorlig gang tordenvejr på vej imod os. Og alle skulle sørge for at komme i ly. Det galt også dem, der var i køretøjer og sådan noget. Og Det kunne de sagtens sige. Altså, der var ikke rigtig nogen exit-muligheder her, og vejen den gik kun én vej. Ikke også sådan lige midt ind igennem det der kolossale mørke, vi kunne se, der kom forud. Og vi vidste jo godt, at en bil, det er sådan et relativt sikkert sted at befinde sig, når man er i tordenvejr. Men altså... I den slags sådan temmelig udanske tordenvejr, som vi kørte ind i der, og med de ret utvetydige beskeder, vi sådan fik i radioen, så kan man godt blive pænt usikker på sådan en relativ sikkerhed, som man har i sådan en bil der. Og rent ud sagt, så blev vi virkelig bange. Sådan rigtig. For alvor. Ikke mindst, når vejen er sådan med jævn mellemrum, sådan op ad bakke, ikke også, når man kommer op på toppen af en bakke der. Så blev vi rigtig, rigtig bange. Og så skete der det, at rygmarven den tog over. Og så blev fader vor bedt. Mange gange. Det er sådan med os, at når vi bliver for eksempel rigtig gamle, eller når vi kommer ud for et traume, eller når vi er under et stort pres, eller stresset, eller bare rigtig trætte, så falder vi på godt og ondt tilbage til de ting, som længe inden da er blevet indøvet så grundigt i os, at de er blevet en automatiseret del af vores rygmarv. Hvis du lever længe nok, så kommer du til at erfare den dynamik i dit eget liv. Og så er det jo vigtigt, at det, der ligger dernede i dit dybere lag, at det, der er tærpet ind på rygmarven, at det er kvalitetsting. Og derfor er det en rigtig god ting at få fader vor dybt ind i de inderste lag af dit væsen. Når jeg så har sagt det, så er der alligevel et par misforståelser eller faldgrupper, som jeg tror er vigtige at få ryddet af vejen, eller i hvert fald lige at få snakket om. For det første. Gud han sidder ikke foran et adgangseksamensbord og tjekker, om du kan dit fader hvor, for at tage stilling til, om han vil høre din bøn eller ej. Alt efter for godt, du nu kan ramsen. Der er et... og kun et kriterium for, om Gud vil høre på dig. Er du hans barn? Hvis du ikke er Guds barn, så har du ikke noget løfte fra Gud om, at han vil høre din bøn. Jeg siger ikke, at han ikke hører dig, men jeg siger, at han ikke lovet dig, at han vil gøre det. Uanset hvor perfekt du ellers ville kunne lide at fader vor i. Men hvis du er Guds barn, og det er du i det sekund, at du ønsker, at Jesus skal være din frelser, så har du en far i himlen. En far, der er definitionen på, hvad det burde betyde at være far. En, der lytter intenst på selv de mest ubehjælpsomme, fumlede, kiksede, kejtede ord, du siger til ham. Endda når det bare er et suk. For det har han lovet dig. Og en rigtig far, en rigtig god far, han holder, hvad han lover. For det andet. Når fader vor går hen og bliver sådan en ramse, som vi lige er bevidstløst af, og det tror jeg, de fleste kristne, mig selv inklusiv, kender godt til, så er vi kommet ud i sådan en lige lovlig uskøn ironi egentlig. Jesus han giver os i sammenhængen her, fader vor, som modsætning til forskellige forkerte måder at bede på. Det sidste, han nævner som en forkert måde at bede på, inden han kommer til fader vor, det er hedningernes måde at bede på. Når romerne bad, så foregik det sådan meget liturgisk. Man gennemførte ordrige, formfulde ramser, som man gentog igen og igen. Og man mener, at det var de her mange retoriske guldkorn, der ligesom fik gudernes opmærksomhed. Og derfor var det meget vigtigt, at man fik sagt ramsen rigtigt. Hvis det kiksede, så begyndte man forfra. Det vigtige, det var ikke, om man tænkte over det, man sagde, eller mente det, man sagde. Det var det, at ritualet blev overholdt. Og derfor der er fader vor faktisk ment som en modsætning til sådan en bevidstløs ramse. For det tredje. Når Jesus han siger, derfor skal I bede således, så er meningen ikke, at det er lige præcis de her ord, og ikke andre, vi skal bede. Dels er der mange andre liturgiske, altså forudformulerede bønner i Bibelen. Faktisk er der en hel bog af dem. Salmernes bog, og der er flere endnu. Og vi kan se, at Jesus han selv brugte de her bønner. Da Jesus hang på korset, så brugte han liturgiske bønner fra salmernes bog. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og i dine hænder betror jeg min ånd. Det er liturgiske bønner, forudformulerede bønner fra salmernes bog. Det så kan vi se i Lukas evangeliet, at Jesus selv, han kunne variere fadervor en smule. Og derfor der handler fadervor faktisk ikke først og fremmest om formuleringen her. Når liturgiske, altså forudformulerede bønner, de bliver brugt rigtigt, sådan så vi mener, hvad vi siger, så er de rigtig gode. Jeg bruger selv sådan nogle bønner en hel del, både dem i Bibelens salmebog og i den danske salmebog og andre, jeg kan få fat i. Og jeg kan på det allervarmeste anbefale det. Og det er med fuld bibelsk grund, at vi også bruger fadervor på den måde. Og jeg mener, hvad jeg har sagt om det gode ved at få den ind på rygmarven. Men der er et men her. Og det er, at fadervor er i den her sammenhæng ikke kun og måske slet ikke primært ment som en liturgisk bøn. Den er i hvert fald også og faktisk nok først og fremmest ment som et mønster. En skabelon. Et mønstereksempel for, hvad der skal være vores bønders dominerende temaer og prioriteringer. Det er det, Jesus mener, når han siger, derfor skal I bede således. Jeg har en kollega, der hedder Torben, der har skrevet en kommentar til Matthæus evangeliet, Torben Kær. Han skriver, fader, hvor er en mønsterbøn? Så hør det her. En bøn, som er kort og indholdsrig, og som er sand og eksemplarisk. Luther han sagde, at når man skulle bede, så skulle man bede kurz und stark. Ikke også? Blandt andet så kan vi se det her ved, at de enkelte bønner i fadervor, de optræder som enkeltbønner, uden alle de andre forskellige steder i Nyt Testamentet. Uden hele ramsen, bare en af dem. Og prøv at høre. Når forudformulerede bønner kan være så gode, så er det netop fordi, de reflekterer de temaer og prioriteringer, det her mønster, som Jesus har givet os i fadervor. Men det kan ikke forudformulerede bønner jo også gøre. Og det sker måske især ofte, når den, der beder, har øvet sig på, har tænkt over det her mønster, det vi kunne kalde fadervor-måden at bede på. For nogle mennesker så er det sket så grundigt, at mønstret, måden at bede på, den er blevet automatiseret. Det er det mønster, der kommer ud, når de falder tilbage på deres rygmarv. Jeg tror, at alle, der har prøvet at dyrke nogle aktiviteter, hvor at vejrtrækning er vigtig, ved, at det kan være vigtigt, hvordan man trækker vejret i bestemte situationer. Jeg ved godt, at det lyder helt utroligt, når man hører mig synge nu, men der var faktisk en gang, hvor jeg gik til sang. Og min lærer gik meget op i min vejrtrækning. Altså, jeg lå på gulvet med stakke af bøger på maven, og både lignede og lød som noget, der var løgn, ikke også? Fordi jeg skulle virkelig trække vejret rigtigt. Jeg skulle trække vejret på den måde, der var mest hensigtsmæssig i forhold til det, jeg skulle bruge luften til. Og derfor der måtte jeg tænke over, hvordan jeg trækker vejret. Jeg måtte øve mig på det og blive ved med det, sådan så det blev en del af min rygmarv. Det at bede til Gud, det er jo en af de grundlæggende livsnerver i vores relation til ham. Der er mange, der med fuld rette har talt om det at høre, hvad Gud siger i Bibelen på den ene side, og så på den anden side vende tilbage til ham i bøn, hvor man taler om det, som han har sagt, og med ting, der er vigtige for en, og har talt om alt det som en slags åndedræt for den kristne. Undskyld. Det er den måde, vi trækker vejret på i åndelig forstand. Fader, hvor måden at bede på, det er den måde at trække vores åndelige vejr på, som Jesus selv har lært os. Det er den måde, Jesus han anviser, når det, vi skal bruge vores vejrtrækning til, det er at relatere til Gud. Men vi skal vokse i troen på ham, i fællesskabet med ham, kærligheden til ham, livet med ham. Fader vor er simpelthen den måde, Jesus selv har lært os at trække vores åndelige vær på i relation til Gud. Og derfor så skal vi nu til sammen at tænke over, hvordan Jesus siger, at vi skal bede. Over det mønster, de temaer, de prioriteringer, som Jesus selv har givet os i Fader vor. Og så vil jeg ellers opfordre mig selv og alle jer andre til at gå hjem og øve os på det, så det kan blive en del af vores egen rygmarv. Kan jeg få jer til lige at trykke på skifte? Sådan. Tak. Det første, som Jesus han lærer os, det er, at vi skal komme til Gud som børn til vores far. Det er ret vigtigt at huske, at pointen ikke er, at hernede på jorden, der har vi noget, som vi kalder fædre. Og så har Gud siddet og tænkt, hvad skal jeg bruge som billede på den relation, jeg gerne vil have til mine mennesker? Hvad med det der farhaløj, de har dernede? Det er da en meget god idé. Måske det kan bruges? Jeps, den snupper jeg. Det er det, vi bruger. Det er et godt billede. Nyt Testamentet siger, at det er stik omvendt. Den siger, at Gud er den, efter hvem alle fædre overhovedet kaldes far. Som jeg sagde før, så er Gud definitionen på, hvad en far bør være. Gud er vores, der tror på Jesus' far. Og alle andre fædre, de er bare svage og mere eller mindre vel- eller mislykkede efterligninger. At Gud han er vores far, det betyder blandt andet, at han kender os ud og ind. Han kender os bedre, end vi selv gør. Han ved bedre end os selv, hvad vi egentlig har brug for. Det betyder, at han elsker os langt højere, end vi selv kan. At han ønsker, at vi skal komme til ham med alle ting og tale ud med ham om alt. Det betyder, at vi er hjerteligt velkomne, når vi kommer til ham. At han altid har tid. At han aldrig har for travlt, eller er distraheret, eller optaget af noget vigtigere. Det betyder, at han vil sørge for os, og passe på os, og beskytte os mod alt ondt. Og at han altid vil give os det allerbedste. At vi aldrig kommer forgæves til ham. Det er ham, vores far i himlen, som vi skal komme til med alle ting, og tale ud med om alt. Resten af Fader vor består af to hoveddele, kan man sige. Først så er der tre bønner, der fokuserer på Guds navn, og hans rige og hans vilje. Og så er der tre bønner, der fokuserer på vores menneskelige og åndelige behov. Det er ikke uden betydning, at Jesus han begynder med tre bønner, der handler om Gud. Senere i bjergprædiken, så siger Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jesus han ved, at vores naturlige tilbøjelighed, den er at opfatte os selv som universets centrum, og derfor så tænker vi også først på, hvad vi gerne vil have fra Gud. Og med sit mønster, så siger Jesus, at vi skal øve os i at tænke anderledes. Vi er ikke universets centrum. Det er Gud. Og vi er skabt til at hellige hans navn, bo i hans rige og gøre hans vilje. Og vi vil aldrig blive fuldt ud lykkelige, før det sker. Lige meget hvor mange af vores følte behov og ønsker vi får opfyldt, så vil vi altid være ude af synk med det, der er selve formålet med os. Den dag, hvor Guds navn fuldt ud holdes helligt, der hvor hans rige fuldt ud er kommet, og hvor hans vilje, den er der ingen og intet, der længere sætter sig op imod, den dag, hvor vi endelig fuldstændig frie, genoprettet og lykkelige, den dag, der ligger ude i fremtiden. Og derfor så længes vi efter den og beder om, at den snart må komme. De første kristne, de bad igen og igen, kom, Herre Jesus. Det var så grundlæggende en bøn for dem, at den fik liturgisk form. Og det, at den fik liturgisk form, det skete så tydeligt, at selv de kristne, der talte græsk til dagligt, de lærte at sige det på aramæisk. Det er derfor, vi kan læse udtrykket Maran ata, kom her i Paulus' breve. Og det er jo egentlig bare en anden måde at sige, Helliget blive dit navn, kom dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. På. Så der er en stærk længsel, der er rettet imod fremtiden i den første del af fadervor. Jesus han har lært os at bede vores far om snart at opfylde det, som han har lovet, at Jesus kommer igen og gør alting rigtigt, sådan som det bør være igen. Sådan så Gud selv bliver frygtet og æret og lovprist og tilbedt og adlydt og tjent. Sådan som han bør og har skabt os til at gøre det. Sådan så synd og død og djævel og alt ondt er endegyldigt slut for altid. Jesus han siger, at vi skal prioritere det her tema i vores bønner. Vores egentlige håb står ikke til noget politisk eller noget ideologisk, noget økonomisk, kulturelt, romantisk. Vores håb, det står til Guds navns, hans væsens helligelse. Det er, at hans rige skal komme, og hans vilje gøres virkelig og fuldendt. Kom snart, herre Jesus. Det skal vi øve os i at bede, så det bliver en del af vores rygmarv. Den del, der stadigvæk står, når ikke hvis alle andre håbsankre, de før eller senere dør for os. Men der er også en nutidig dimension til de tre første bønner. Og den nutidige dimension, den har både det, vi kunne kalde en udadrettet og en indadrettet side. Udadrettet, så beder vi om, at Gud allerede nu inden dommedag må blive frygtet og æret og lovprist og tilbedt og adlydt og tjent. Sådan som han bør det i mennesker omkring os, i vores familie, blandt vores venner, skoler, studiekammerater, kollegaer, i vores samfund og i vores verden. At flere må opdage, hvor fantastisk en frelser herre Jesus er. At de må blive formet i væsen og tanker og ord og handling af Guds hellige navn og gode vilje, sådan så hans herredømme, hans rige, vokser til bedste for os alle sammen. Indadrettet, så beder vi om, at det må ske for os som menighed og som enkeltpersoner. I vores egne hjerter. Ved om, at vi selv i tanke, ord og handling må frygte, ære, lovpriser, tilbede, adlyde og tjene Gud. Vi beder om, at hans hellige ånd må virke stærkt og mægtigt i vores hjerter og i vores menighed, sådan så Guds rige vokser og bliver erfaret i og omkring os i det, vi siger og gør. For vi er kun alt for godt klar over, at vi har et dybt og stort behov for at komme i bedre sink med det, vi er skabt til. Vi længes efter det. Og den længsel, den har Jesus selv lært os at øve os på at udtrykke, så det bliver det, vi automatisk tænker på, som noget af det allervigtigste at bede Gud om. Efter de tre bønner om Guds navn og hans rige og hans vilje, så kommer den anden hoveddel af fadervor. Den handler om vores menneskelige og åndelige behov, nemlig vores daglige brød, vores synders forladelse og vores frelse fra synden og den og det onde. Det at være kristen, det går blandt andet ud på at have erkendt, og erkende mere og mere af ens fuldstændige afhængighed af Gud. At jeg er lost uden hans frelse, uden hans barmhjertighed. At jeg ikke har noget, hvis ikke han er gavmild. At jeg har brug for, uendeligt dybt brug for, hans godhed, hans hjælp og hans beskyttelse. Vores far i himlen, han har ikke kun omsorg for vores åndelige tilstand. Han har også omsorg for os på det helt konkrete, menneskelige, fysiske plan. Og han vil sørge for os, give os vores daglige brød. Der er kristne, som er rige, og som ikke har nogen grund til at bekymre sig om, hvordan de skal få mad på bordet, eller tøj på kroppen, eller tag over hovedet. Jeg tror egentlig, det gælder for de fleste her i lokalet. Men vi ved, at al vores rigdom er en gave fra vores far i himlen. At vi har ham at takke for vores velstand. Nogle af os har ganske vist arbejdet hårdt for pengene, har været dygtige, men evnen, kræfterne, muligheden for det, det er noget, vores far i himlen har givet os. Det er ham, der giver os vores daglige brød, og derfor så beder vi ham om at gøre det igen og igen, dag for dag. Der er også kristne, måske også nogen her, som ikke er så rige, og som menneskeligt set godt kan have grund til at bekymre sig om, hvordan de skal få mad på bordet eller tøj på kroppen. Men Jesus, han har lært os. Faktisk lige her i bjergprædikene, når Henrik kommer til at prædike om det om nogle uger, at vi ikke skal bekymre os om, hvordan vi skal få mad på bordet eller tøj på kroppen. Men i stedet for skal bede vores far i himlen om, dag for dag, at give os, hvad vi har brug for. Om at han vil give os vores daglige brød. For han har lovet at sørge for os. Nogle gange så gør han det ved, at nogle af dem, som han har givet overflod, det giver noget af det videre til andre, som har behov for det. Fordi Guds gavmildhed, den gør os gavmilde. Kernen i at erkende min afhængighed af Gud, den handler om, at jeg ser min afhængighed af Jesus. Jeg må have ham. Hvordan skal jeg kunne stå over for den almægtige Gud, himlens og jordens dommer, med al min synd uden Jesus? Ham, der har båret mine synder, har båret Guds vrede over dem på korset i stedet for mig, så Gud ikke længere er min fjende, men min far i stedet for. Og derfor så beder vi som hjerteslaget i vores liv med Gud om vores synders forladelse. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. For den, der virkelig er i hjertet, har bedt vores himmelske far om tilgivelse for sin, for vores uendelige syndegæld. Den, der har gjort det og modtaget syndernes forladelse, vil også eftergive andre mennesker deres langt mindre gæld over for en selv. Det at være kristen, det handler også om, som noget helt centralt, at løbe til vores far i al nød. Og bede ham om beskyttelse fra alt ondt. Jesus har lært os at øve os i at bede ham om at fri os fra det onde. Og målet er, at vores automatiske reaktion, når vi bliver bange, at den først og fremmest er at løbe til vores far i vores nød og bede ham om beskyttelse. Det onde, som vi først og fremmest har brug for beskyttelse fra for vores far, det er den onde selv og den synd, han vil have os ud i. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, eller den onde. Det er en bøn, som indeholder dybe teologiske mysterier. Jeg kan slet ikke udrede dem nu. Men det skal ikke distrahere os for at forstå de klare pointer. Vores far sætter os på prøve. Han giver os udfordringer og lader os mærke modstand. For vi skal vokse i tillid til ham, i lydighed imod ham, i kærlighed til ham. Og lige præcis de selv samme prøvelser, dem skal jeg lige finde mig selv her. Lige præcis de selv samme prøvelser, dem vil den onde bruge som fristelser. For at få os til at vælge ulydigheden, i stedet for at stole på vores far og hans kærlighed. Og vi skal øve det ind i vores rygmarv, sådan at det bliver automatiseret. At vi beder vores far om ikke at lade prøvelsen blive til fristelse. Det er det samme ord på græsk. At det ikke må blive til fristelse og synd for os. For synd bunder i mistillid til Gud. Til det modsatte af tro, derfor der er synd gift for troen. Den nat, umiddelbart før sin korsfæstelse, hvor Jesus han blev taget til fange, så blev både han og hans disciple, særligt de tre allernærmeste, ført ind i prøvelse. Jesus han vidste det, og han opfordrede dem derfor, indtrængende til at holde sig vågne og bede deres far om ikke at falde i fristelse, sagde han. De bestod ikke prøven. De faldt i søvn, og de endte med at svigte, da det galt. Peter faldt så dybt, at han tre gange nægtede, at han overhovedet kendte Jesus. Sådan arbejder den onde. Han ønsker at bringe vores bøn om ikke at blive ledt ind i fristelse, men friet fra den onde til tavshed. Og disciplene faldt, og vi falder ofte, når han forsøger at slukke vores bøn. Der var kun én, der ikke faldt den nat, og det var Jesus. Han vågede i bøn til sin far. Han lagde sit indtrængende ønske frem for ham om, at hvis det overhovedet var muligt, at han så ikke skulle igennem det, der skulle til at ske. Men han fastholdt bønden, ske din vilje. Jesus, han bestod prøven og påtog sig villigt rollen som vores stedfortræder. Den, der skulle bære vores synd på korset og møde Guds vrede over den i stedet for os. Sådan så vi ikke længere skulle have Gud som fjende, men som vores far. Den far, der elsker os og hører vores bønner, fordi han har lovet det. Den far, vi altid er velkomne hos. Ham, som altid har tid, aldrig har travlt eller er optaget. Som vores far, der vil sørge for os og passe på os og beskytte os mod alt ondt og tilgive os al vores synd. Lad os derfor øve os på det mønster, Jesus selv har givet os. Lad os øve det helt ind i rygmarven, så det er det, der automatisk kommer frem, når der er brug for det. Lad os slutte med at bede Fader vor sådan en lille smule udvidet. Kære far i himlen, tak fordi, at vi kan komme til dig som vores far, og ikke som en Gud, der vil os det ondt, men en, der vil os det allerbedste. Tak fordi, at vi må have samme tillid til dig, som et sundt barn har det til den bedste far, man kan tænke sig. Vi kommer frem for dig, Gud, i vores afhængighed af dig, og beder dig om, at du må tage dig af os. Vi beder dig om, at vi i vores hjerter og vores liv må leve, som du ønsker det. Lad os adlyde dig, far. Lad os ære dit navn på alle måder. Lad den, du er, være det allervigtigste for os. Den, der er centrum i vores univers. Vi beder dig om, far, at du snart må sende din søn igen. Vi længes efter, at han skal komme og gøre alting rigtigt og godt og retfærdigt igen. Vi beder dig for vores brødre, som lider nu. Kom snart, herre Jesus. Kom. Du kender hver eneste behov, der er i det her lokale. Du ved, hvad hver eneste af os trænger til. Lige nu, der stiger der mange forskellige sukker op til dig. Far, du har lovet at høre dem. Giv os det, vi har brug for. Der er nogle af os, der er klemt økonomisk. Der er nogle af os, der er trykket af sorg. Der er nogle af os, der er smerter og syge. Du kender det hele. Vær du hos os. Giv os det, vi trænger til. Hjælp os. Far. Du kender vores synd. Du ved, hvad hver især har sagt og gjort og tænkt og været den sidste uge, den sidste dag, den sidste måned, den sidste år. Vi takker og priser og ophøjer dig, fordi at du ikke bare smed os ud, men at du sendte Jesus og lod ham tage straffen for det hele i vores sted. Sådan så vi frimodigt nu kan bede dig om at tilgive os vores synd. Og så vil vi selvfølgelig også tilgive alle dem, der har gjort os noget. Far, vi er afmægtige over for vores fjende. Vi kan ikke beskytte os selv lige meget, hvor mange forsikringer vi tegner. Hjælp os. Befri os. Befri os fra djævelens angreb og stå ham imod. Brug hans egne våben imod ham selv. Kast ham ud. Beskyt os mod synd. Du ved, hvad vi hver især er fristet af. Du ved, hvad der er særligt lækker til os. Du ved, hvad der er særligt er svært. Du prøver os, fordi at du vil, at vi skal vokse i troen og kærligheden til dig. Vi beder dig om, at det ikke må blive til synd for os. At vi ikke må blive fristet. Fri os. Fri os fra alt det, vi ikke kan. Vi er magtesløse over for ham, Gud. Men du er stærk, langt stærkere end ham. Derfor der betror vi os med alt, hvad vi er og har i dine stærke og gode hænder. Tak fordi, at riget, magten og æren for alt godt, den tilkommer dig. Vi lovpriser dig, ærer dig og takker dig. I Jesu navn. Amen.